Līdzīgi kā par izglītības iestāžu darbu, arī Saeimā valda vēlme atgriezties darbā klātienē, jo tā ir vieglāk gan diskutēt, gan pieņemt lēmumus. Atbilstoši tam varētu nākties nedaudz paaugstināt ministru kabineta noteikumos fiksēto iekštelpās atļaujamo cilvēku skaitu. Lēsts, ka Saeimas sēžu zālē pulcējoties deputātiem un atbalsta personālam, vienkopus ir ap 110 cilvēkiem. Tuvākajās dienās jātiek skaidrībā par nosacījumiem, jo visticamāk zālē būs gan vakcīna pret COVID-19 saņēmušie, gan neliela daļa nevakcinētu deputātu, uzsver Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere.
Manā īstībā nav informācijas, cik vispār deputāti ir vakcinējušies. Man šķiet, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Viena lieta ir zāles platība, otra lieta ir spēja zāles vēdināt, atbildēt uz jautājumu, kādam būtu Saeimas sēžu daļas ilgumam, cik ilgi būtu pārtraukumam. Manuprāt, arī epidemiologiem pēc pamats jautājumiem būs, tad ir šo nevakcinēto, kuri atrodas vienā telpā ar vakcinētajiem.
Neformāli ir izteikt minējumu, ka nevakcinēsies no 5 līdz 10 13. Saeimas deputātiem. Iepriekš koalīcijā ietilpstošās jaunās konservatīvās partijas frakcijas deputāts Krišjāns Feldmans pauda, ka aicinās apspriest pienākumu Saeimas deputātiem potēties pret COVID-19, saucot to par līdzdalības vakcinēšanos. Šobrīd deputāts gatavo priekšlikumu, ko rosinās apspriešanai Saeimā, līdz ar plašas diskusijas raisējušo valdības ieceru par obligātu vakcinēšanos pedagogiem, mediķiem un sociālās aprūpes darbiniekiem.
Es plānoju iedvesmoties no Saeimas kārtības roļa, kur ir norma par to, ka Saeimas deputātam ir pienākums piedalīties komisiju darbā. Vienlaikus nav noteikta sankcijas, ka deputāts nepiedalās komisiju darbā. Iespējamais risinājums, kāds varētu būt, bet es neesmu par to vēl pārunājis ar juristiem, ir, ka varētu arī līdzīgu normu ierakstīt šajā Covid pārvaldības likumā, ka Saeimas deputātiem ir pienākums vakcinēties, bet sankcija par to, ka tāda, protams, ka nebūtu. Ja, jo tā nebūtu juridiski tiesiskā veidā realizējama. Bet pienākums deputātiem var uzlikt.
Vienlaikus pirmdien Saeimas prezidijas sēdē izskanējusi arī ideja, ka pret COVID-19 saslimšanu nevakcinētajiem deputātiem varētu uzlikt par pienākumu uz sēdi ierasties ar negatīvu COVID-19 testu. Prezidijas sekretārs Andrejs Klimenčevs no Saskaņas Latvijas radio gan skaidroja, ka šo uzdevumu varētu traktēt kā deputāta tiesību pārkāpumu, ko kāds varētu apstrīdēt tiesā. Šādu risinājumu gan atbalstītu arī pie frakcijām nepiedarošais deputāts Didzis Šmits, kurš aizvadītā gada laikā e-Saeimas platformā rīkotajās sēdēs nepiedalījās. Pretējas Satversmes tiesas pozitīvam vērtējumam par attālinātu darbu iespējām pandēmijas laikā Šmits tās dēvēja par neatbilstošām likumam. Atsākoties darbam klātienē, viņš sēdes atkal apmeklēs.
Protams, ne tikko kā Saeimas sēde, tiek sasaukts atbilstoši likumam, es viņās būšu un nekavējuši ne minūti. Bet Saeimas sēde atjaunots līdz šai dienai, un tad jautājums uz kādu pamatu. Viņi tagad paliek pilnīgi voluntārs prezidija lēmumu, kad viņi atkal atsāks rīkot Saeimas sēdes normālā veidā. Nu, nav nekāds tehnoloģiskais slieksnis. Nav ārkārtas situācija valstī, bet juridiski. Viņa sen ir beigusi. Ja?
Konkrēti lēmumu par Saeimas darbu organizēšanu klātienē sagaidām pēc sarunām ar juristiem un slimību profilakses un kontrolas centru. Pirmajai plenārsēdē klātienē būtu jānotiek 2. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.